สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเอกสารเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกันหน่อยนะครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจบทบาทหลักๆแล้วก็หน้าที่สำคัญสำคัญของกรมนี้จากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับเปิดมาก็เจอเรื่องน่าสนใจเลยคือวิสัยทัศน์ของกรมที่บอกว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมคำว่าพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองนี่ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเหมือนกันนะครับ
ใช่เลยค่ะการเข้าใจวิสัยทัศน์แบบนี้มันสำคัญนะคะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าหน่วยงานนี้เขาอยากจะไปถึงจุดไหนซึ่งถ้าดูดีๆวิสัยทัศน์นี้มันเน้นสองอย่างคู่กันคือ1คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยต้องเข้าถึงสวัสดิการได้นะแล้วก็2ไม่ใช่แค่ช่วยเฉยๆแต่ต้องแบบว่าพัฒนาให้เขากลับมายืนด้วยตัวเองได้ด้วยในระยะยาวและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานด้วยค่ะ
อ๋อครับการสร้างสมดุลระหว่างการให้ความช่วยเหลือกับการส่งเสริมให้พึ่งตนเองได้นี่เองแล้วเพื่อให้วิสัยทัศน์นี้มันเกิดขึ้นจริงได้พันธกิจหลักๆในเอกสารเขาว่ายังไงบ้างครับเห็นพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คุ้มครองสิทธิ์ดูเหมือนจะกว้างๆนะครับแต่ที่ผมว่าสะดุดตานิดหน่อยคือการระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเหมือนกันนะอย่างเช่นคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทานสมาชิกนิคมสร้างตนเองคำว่านิคมสร้างตนเองเนี่ยไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่าไหร่แล้วก็ยังมีราษฎรบนพื้นที่สูงอีก
ใช่ค่ะการระบุ กลุ่มเป้าหมายชัดเจนแบบนี้มีข้อดีคือทำให้การทำงานมันตรงจุดมากขึ้นนะคะอย่างนิคมสร้างตนเองก็เป็นรูปแบบการช่วยเหลือในอดีตเลยที่เน้นจัดที่ดินส่งเสริมอาชีพให้พึ่งตัวเองได้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็สะท้อนว่ากรมอต้องดูแลคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงระบบปกติหรือตกหล่นไปแล้วพันธกิจพวกนี้ล่ะค่ะที่มันไปสะท้อนอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเขา
เข้าใจครับคือพันธกิจนำไปสู่อำนาจหน้าที่ที่ระบุในกฎกระทรวงพ.ศ. 2558ใช่ไหมครับแล้วตัวกฎหมายนี้จริงๆแล้วมันให้อำนาจกรมทำอะไรได้บ้างครับหลักๆเลย
หลักๆ ก็มีหลายด้านเลยค่ะตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆระดับนโยบายเลยนะคือเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆอันนี้ตามข้อ1แล้วก็ลงมาระดับปฏิบัติมากขึ้นคือข้อ2การพัฒนาระบบรูปแบบหรือว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆให้มันเหมาะกับปัญหาอันนี้เหมือนเป็นการสร้างเครื่องมือในการทำงานจริงๆค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือข้อ3ที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานคือต้องประสานกับทุกภาคส่วนเลยทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมตรงนี้มันสะท้อนชัดนะคะว่ากรมไม่ได้ทำงานคนเดียวต้องดึงพลังจากข้างนอกเข้ามาช่วยด้วย
การเป็นศูนย์กลางประสานงานนี้ผมว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะปัญหาอย่างความยากจนหรือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยมันซับซ้อนมากจริงๆเกินกว่าหน่วยงานเดียวจะจัดการได้หมดแล้วเรื่องการให้บริการโดยตรงล่ะครับยังมีอยู่ไหมหรือเน้นประสานงานเป็นหลัก
อ๋อมีค่ะมีแน่นอนคือในข้อ4ก็ระบุชัดเจนเรื่องการให้บริการสงเคราะห์คุ้มครองพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ว่ามาโดยตรงเลยแต่ถ้ามองในภาพรวมนะคะอาจจะพูดได้ว่าบทบาทการเป็นผู้ประสานงานในข้อ3กับการพัฒนาระบบในข้อ2เนี่ยมันเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆอาจจะสำคัญไม่แพ้การลงไปช่วยโดยตรงด้วยซ้ำเพราะมันคือการสร้างแบบว่าโครงสร้างให้การช่วยเหลือมันยั่งยืนขึ้นค่ะ
เปรียบเทียบได้ไหมครับว่ากรมอาจจะเหมือนเป็นวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตราคือภาคส่วนต่างๆให้เล่นไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าจะเป็นแค่ผู้เล่นเครื่องดนตรีชิ้นเดียว
เป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะชัดเจนมากนอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกนะคะอย่างการจัดการเรื่องข้อมูลสารสนเทศอันนี้ข้อ5แล้วก็การทำโครงการพิเศษต่างๆตามข้อ6ด้วยทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่าขอบเขตงานมันกว้างจริงๆตั้งแต่วางแผนกำหนดกติกาประสานงานไปจนถึงลงมือทำเอง
ครับพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นมากเลยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี่มีภารกิจที่ซับซ้อนจริงๆคือต้องทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กลุ่มเปราะบางมากๆเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องวางรากฐานให้คนพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวด้วยโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆอีก
ถูกต้องเลยค่ะหัวใจหลักคือการสร้างระบบสวัสดิการที่ไม่ใช่แค่ให้เปล่าๆแต่มันคือการลงทุนในตัวคนในศักยภาพของมนุษย์เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจริง ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได้ก็อย่างที่คุยกันค่ะคืออำนาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการในข้อ2กับการเป็นศูนย์กลางประสานงานในข้อ3นี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ
ขอบคุณครับชัดเจนมากทำให้เข้าใจบทบาทเชิงกลยุทธ์ของกรมราชได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนอกเหนือจากการเป็นแค่ผู้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกับการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองอะไรอาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการทำให้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่พูดถึงในวิสัยทัศน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงกันแน่ครับ